je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiju izdajemo neke od vijesti dana za 19. avgust 2011. godine. MMF najavio da će zbog velikog kašnjenja u ispunjavanju uslova aranžman sa Bosnom i Hercegovinom od 1.200.000.000 eura ponovo razmotriti. Dva HDZ-a, SDP i SDA i danas bez dogovora za uspostave vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Tako reći, platformaški blok i blok dvaju HDZ-a se uopće ne mogu dogovoriti oko raspodjele resora.
40 osoba danas je poginulo, a najmanje 100 ranjeno u bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Najmanje 9 ljudi poginulo je danas, a više ranjeno u napadu na urede Britanskog vijeća u Kabulu. Libijski vođa Muammar Gaddafi se sprema da napusti državu, javlja američka mreža NBC. Akcije na Wall Streetu zabilježile su novi oštar pad uslijed rastućih strahova od globalne recesije. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni monetarni fond smatra da se zbog velikog kašnjenja u ispunjavanju uslova cijeli aranžman sa Bosnom i Hercegovinom vrijedan 1.200.000.000 eura mora ponovo razmotriti. Ovo je BH Radio 1 potvrdio rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Sarajevu Milan Cuc. Bosna i Hercegovina nema državnu vladu, nema dogovora ni o globalnom fiskalnom planu za 2011. godinu, državni budžet nije usvojen, tako da je puno faktora koji odgađaju provođenje stand-by aranžmana kao i razgovore o narednim koracima, kazao je Cuc. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su više lica osumnjičenih za utaju poreza i fiktivni promet robe tokom današnje akcije koju sprovode u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Akcija je počela jutros po nalogu tužilaštva na prostoru cijele države. Nije precizirano koliko je osoba uhapšeno i koliko je poreskim utajama oštećen budžet. Napominje se samo da je riječ o milionskim iznosima, a ISIPE su najavili da će tokom dana izdati saopštenje o današnjim hapšenjima. Nije realno očekivati da će se na narednoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona 25. avgusta formirati izvršna vlast u ovom kantonu, rekao je danas predsjednik Hercegovačko-neretvanskog kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Aner Žuljević nakon današnjeg sastanka predstavnika HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990-a, SDA i SDP-a u Mostaru. Vlada kantona Sarajevo dala je na vanrednoj sjednici saglasnost VD Upravnom odboru javne ustanove Dom zdravlja Sarajevo da specijalistu porodične medicine primarius doktora Milana Miokovića imenuje na dužnost VD generalnog direktora ove ustanove, najduže na period od 6 mjeseci. Ministar zdravstva u vladi kantona Sarajevo Zlatko Vuković najavio je da će se u ponedjeljak hitno krenuti u rješavanje problema u ovoj ustanovi, isplate julskih plata uposlenicima i izmirenja dugovanja. Na spomen obilježju na Igmanu danas je obilježena 16. godišnjica pogibije trojice američkih diplomata i jednog francuskog vojnika na putu od Igmana prema Sarajevu 19. avgusta 1995. godine. Poginuli su članovi američke delegacije Joseph Kruzel, Robert Fraser i Samuel Nelson Drau, te francuski vojnik Stefan Relo, koji je vozio transporter. Najmanje 40 osoba danas je poginulo kada je bomba eksplodirala u džami na sjeverozapadu Pakistana, saopštili su bolnički zvaničnici. Agencije prenose da je više od 100 ljudi ranjeno. Napad se dogodio u oblasti Jarmud uz granicu s Afganistanom nakon podnevne molitve. Najmanje 9 osoba, većinom policajaca, poginulo je danas, a 10 je ranjeno u napadu na kancelarije Britanskog vijeća u Kabulu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Afganistanu se danas obilježava Dan nezavisnosti. Libijski vođa Muammar el-Gaddafi se sprema da napusti državu, javlja američka mreža NBC. Gaddafi bi sa svojom porodicom mogao stići u Tunis u narednih nekoliko dana, izjavili su za NBC neimenovani zvaničnici američke obavještajne službe. Libijski pobunjenici sve su bliže glavnom gradu Tripoliju. Vođa prelaznog nacionalnog vijeća pobunjenika Mustafa Abdiljail rekao je juče da se nazire konačna pobjeda nad Gaddafijem. Šumski požar koji se na najširem dijelu prostire oko 8 km primorao je na evakuaciju nekoliko hiljada ljudi u regionu Mursije na istoku Španije. Požar kojeg dodatno rasplamsavaju jaki vjetrovi i visoke ljetnje temperature bjesni nekontrolisano i uništio je velike dijelove nacionalnog parka Kalblanka na španskoj obali istočno od revnog grada Kartahene. Evakuisano je oko 2.500 stanovnika grada Portmana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaj naših reportera. Dva HDZ-a, SDP i SDA, danas u Mostaru održali su još jedan u nizu sastanaka oko uspostave vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ne samo da dogovora nije bilo, nego su stavovi dva bloka čini se udaljeni nego ranije, javlja Adla Dizdar.
Pozivajući se na neophodnu uspostavu vlasti zbog trenutno lošeg financijskog i operativnog stanja kantona, SDP je danas HDZ-ovima predložio da raspodjela ministarstava u kantonalnoj vladi bude kao i u prošlom sazivu, gdje bi svaki blok dobio po 6 ministarstava. Blok platforme bi tako dobio one resore koje su do sada imali SDA i Stranka za BiH. Andrej Žuljević, SDP BiH.
Kao kompromis ove strane je da ostane postojeća raspodjela u ovoj varijanti, što znači da nema apsolutno zamjene ministarstava. Naravno, to zavisi od toga kakav će biti stav dva HDZ-a na taj prijedlog. Mi smo iznijeli to kao kompromis da bismo okončali ovu, hajde kažemo, na agoniju oko pregovora i smatramo naravno da je potrebno postići dogovor oko ove raspodjele 6-6 između ova dva bloka.
Upravo je taj prijedlog izazvao neslaganje obzirom da HDZ BiH već duže vrijeme insistira da ministarstvo obrazovanja treba pripasti njima, što nije bio slučaj protekle 4 godine. Denis Lasić, kandidat HDZ-a za mandatara vlade, kaže kako SDP-ov prijedlog za njih uopće nije prihvatljiv.
Da zadržimo iste pozicije koje smo imali u nekom podjeli prema nacionalnim blokovima u prošlom sazivu, nama uopće nije prihvatljiv, tako da su, tako reći, platformaški blok i blok dvaju HDZ-a se uopće ne mogu dogovoriti oko raspodjele resora.
Uoči današnjeg sastanka govorilo se kako HDZ čeka razvoj situacije u srednjebosanskom kantonu. Međutim, Lasić je te navode opovrgnuo rekavši da će, prema dinamici razgovora, Srednja Bosna svakako dobiti vlast prije ove u Hercegovini.
Nas niko ne priječi ovdje da sve dogovorimo. Pa ako treba čekamo središnju Bosnu. Mi još nismo u fazi da smo uopće blizu dogovora. Po ovoj sadašnjoj dinamici oni će sigurno dobiti vladu prije nas.
U oba bloka vlada mišljenje da se o izvršnoj vlasti do sjednice 25. augusta neće ništa znati. Sigurno je samo da će biti izabrane komisije za rad skupštine te rukovodstvo, mada ne potpuno. Jer osim o ministarstvima, HDZ-u i SDP-u ne polazi za rukom dogovoriti se niti oko do predsjednika skupštine iz reda srpskog naroda. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Najave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će pokrenuti inicijativu za ukidanje Vijeća naroda u ovom entitetu, jer to nije dejtonska kategorija, naišla je na oštre kritike neistomišljenika. Odluku o osnivanju Vijeća naroda Republike Srpske i Doma naroda parlamenta Federacije nametnuo je visoki predstavnik s ciljem zaštite nacionalnih interesa pripadnika naroda u Bosni i Hercegovini, pripremila Dženana Karabegović.
Fadil Banjanović, delegat iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, ocjenjuje kako je Dodikova najava o ukidanju tog tijela politički motivisana s ciljem ponovne homogenizacije srpskog naroda u oči opštinskih izbora naredne godine. Istovremeno Banjanović kaže kako su klubovi delegata zakonodavna kategorija i ukazuju na povrede vitalnog nacionalnog interesa. Izjavu predsjednika Republike Srpske da bošnjački klub pokretanjem pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa blokira rad zakonodavne vlasti u tom BiH entitetu, Banjanović ovako komentariše.
Zar treba klimat glavom i dizat prste da je snijeg crn? Ako su neki zakoni ako neki zakoni ugrožavaju interes jednog naroda, pa zar ne treba to reći, pa zar ne treba to pokrenuti, pa zar to ne treba staviti pred ustavnu kategoriju?
Zaštita vitalnog nacionalnog interesa u oba BiH entiteta sastavni je dio odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji države. S obzirom da entiteti odluku nisu proveli, 2002. visoki predstavnik je nametnuo njenu provedbu. Tako su osnovani Vijeće naroda Republike Srpske i klub delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda Federalnog parlamenta. Slaviša Šućur, poslanik u parlamentu Federacije, kaže za naš program da bi ukidanje jedne od institucija zaštite vitalnog nacionalnog interesa značilo direktno kršenje Ustava, odnosno najviših zakonodavnih institucija BiH.
Činjenica je da Vijeće naroda i Dom naroda u Federaciji na neki način predstavljaju instrumente zaštite. Nažalost, ja kažem još uvijek, to nije najbolje rješenje dok god postoji potreba za zaštitom tih interesa, ali smatram da bi to u svakom slučaju odvelo cijelu priču Bosni i Hercegovini na jednu potpuno drugu i bojim se i pogrešnu stranu.
Pravni stručnjak Kasim Trnka ocjenjuje kako Dodikova najava o pokretanju inicijative za ukidanje Vijeća naroda Republike Srpske predstavlja napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, jer je njegova suština između ostalog osiguranje ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda na cijeloj njenoj teritoriji.
Oni se mogu odlučiti na takvu avanturu, ali odmah bi uslijedila intervencija Ustavnog suda koji bi utvrdio da takav jedan potez nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i naravno to bi značilo dalje kompromitiranje te politike, ali nažalost i dalje u destabilizaciju u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Naša redovna rubrika Petkom, kolumna Kemala Kurspahića, osvrt je na juče objavljeni izvještaj Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji.
U današnjoj kolumni, govoreći bosanski, olake kletve o mržnji, riječ je o tome kako Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, objavljujući izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji, uputila demokratskoj javnosti i svojevrstan intelektualni izazov da na ponuđenim primjerima onog što sačinitelji izvještaja smatraju manifestacijama mržnje prema islamu ili straha od islama, kritički sagleda koje su manifestacije i kakve su razmjere te mržnje u bosansko-hercegovačkom društvu, ali i koliko je rašireno i kakve posljedice izaziva olako pripisivanje svake kritike ličnostima i institucijama islamske zajednice, islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji. Ako bi izvještaj, čak i ako to nije bila namjera njegovih autora, potakao taj zakasnjeli dijalog i doprinio širenju, a ne sužavanju prostora slobodnog promišljanja uloge vjerske zajednice u demokratskoj državi, onda bi to bio njegov značajan doprinos uspostavljanju uslova u kojima će nerijetko histerične optužbe i kontraoptužbe zamijeniti uljudan i društveno koristan razgovor. Ne ulazeći sad u sve dimenzije objavljenog dokumenta, čini se da izvještaj, baveći se navodnim medijskim primjerima i manifestacijama islamofobije, prije demonstrirao sklonost vjerskih autoriteta za olako izricanje prijekih sudova, nego želju ili potrebu za dijalogom. Tako se recimo bosansko-hercegovačkim medijima prigovara visok stupanj netolerancije prema prvenstveno islamskoj zajednici i Reisul Ulemi, a potom i muslimanima i islamskim vrijednostima. A takva se sveobuhvatna optužba potkrepljuje istrgnutim fragmentima novinskih i televizijskih priloga u kojima istina najčešće jeste riječ o javnom angažmanu i stavovima čelnika islamske zajednice, ali ama baš ničim ne dovodi se u pitanje ni muslimani ni islamske vrijednosti. U stvarima u kojima vjerski poglavar zauzima javne i nerijetko i van vjerske političke stavove, on kao i svaki učesnik u javnom dijalogu preuzima i rizike javnog propitivanja, neslaganja i kritike. Čak i ako je ona ponekad neumjerena u izrazu ili ispod nivoa dobrog ukusa, svaki pokušaj da se kritika javnog angažmana vjerskog poglavara poistovjeti s mržnjom prema muslimanima je neprihvatljiv način ušutkivanja kritičara i sužavanja prostora javnog dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je danas svjedočenjem još jednog zaštićenog svjedoka. Njegov glavni iskaz bio je gotovo potpuno zatvoren za javnost, pa se moglo samo saznati kako je riječ o bivšem pripadniku teritorijalne odbrane bosanskih Srba u Zvorniku, koji je svjedočio privođenju nekih civila bošnjačke nacionalnosti nakon zauzimanja grada u aprilu 1992. godine. Pratio Goran Jungwirth.
Budući da je optužen za pokretanje etničkog čišćenja u više bosansko-hercegovačkih općina, kao primjerice u Zvorniku, Karadžić se tijekom unakrsnog ispitivanja trudio pokazati kako su se ratni događaji pokrenuli zbog ugrožavanja srpskog stanovništva na lokalnoj razini. Prema njegovoj tezi, mobilizaciju srpskih snaga nije naredio on, nego lokalne vlasti na koje prebacuje zapovjednu odgovornost za ono što se dogodilo.
I vi ste u nekim izjavama rekli kao što je predsjednik države vrhovni komandant, tako i predsjednik opštine vrhovni komandant za pitanja odbrane same opštine. Tako.
Stanovnici Zvornika su bili svjesni izbijanja rata, prema riječima zaštićenog svjedoka, koji je svoju porodicu dan prije prebacio preko Drine u Srbiju. Unakrsnim ispitivanjem o okolnostima prije izbijanja sukoba, Karadžić je želio prikazati kako su do rata dovele tenzije i strah, a ne njegova politika.
Šta je to nastupilo i kad je počelo ta situacija da smatrate da porodice treba izvesti iz Zvornika?
Zavladalo jedno uzajamno i tako reći nepovjerenje u gradu. Nisu vjerovali Srbi muslimanima, ni muslimani Srbima.
Suđenje se nastavlja iskazom novog zaštićenog svjedoka haške optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15:14. Podsjećam na neke od vijesti dana. U akciji SIPE uhapšeno više lica osumnjičenih za utaju poreza i fiktivni promet robe u Bosni i Hercegovini. MMF najavio je da će se zbog velikog kašnjenja u ispunjavanju uslova aranžman sa Bosnom i Hercegovinom od 1.200.000.000 eura ponovo razmotriti. Dva HDZ, SDP i SDA i danas bez dogovora za uspostavi vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. 43 osobe poginula su danas, a više od 100 ranjeno u bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana. U Kabulu najmanje 9 ljudi poginulo. Libijski vođa Muammar Gaddafi se sprema da napusti državu, javlja američka mreža CNBC. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 37 stepeni na jugu zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno prije drugog dijela emisije najavljeno kratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Sirijska opozicija ohrabrena pritiskom svijeta na predsjednika Bašara al-Asada pozvala je danas na nove proteste. Većina svjetskih lidera predvođenih predsjednikom Sjedinjenih Država Barackom Obamom pozvalo je da se povuče Asad sa vlasti dok Rusija smatra da mu treba dati vremena da provede reforme. Ujedinjene nacije sutra u Siriju šalju humanitarnu misiju, pripremila Biljana Jovičević.
Ujedinjene nacije će sutra u subotu u Siriju poslati humanitarnu misiju. Podsekretar za humanitarnu pomoć Valerij Amos izjavila je da je Damask obećao da će ta misija moći da ima pun pristup gdje god poželi da ode. Na poziv Sjedinjenih Država i vodećih EU zemalja Asadu da napusti vlast, sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari optužio je Sjedinjene Države da sa još nekim članicama vode diplomatski i humanitarni rat protiv Sirije, te da Obamina administracija pokušava pokrenuti ustanak u toj zemlji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton uz najavu novog kruga sankcija koje stupaju na snagu odmah poručila je:
Mi razumijemo snažnu želju sirijskog naroda da se ni jedna strana država ne miješa u njihovu borbu i mi poštujemo njihove želje. Istovremeno mi ćemo sa naše strane učiniti sve da podržimo njihove aspiracije da Sirija bude demokratska, pravedna i uključena u svijet.
Rusija se odbija pridružiti pozivima Sjedinjenih Država i vodećih evropskih zemalja te Evropske unije kao cjeline, a Asadu da odstupi sa vlasti. Moskva naime smatra da sirijskom lideru treba dati vremena da sprovede reforme, rekao je danas izvor iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova agenciji Interfax. Nasilje u Siriji dramatično eskaliralo od početka islamskog praznika Ramazana početkom avgusta, a u sukobima je ubijeno na stotine ljudi dok je više hiljada privedeno.
Vraćamo se BH temama. U Bosni i Hercegovini nema političke volje za borbu protiv korupcije, konstatovala je nedavno ova grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Europe. Procesuiranje ovih slučajeva je minimalno uprkos nebrojenim primjerima. Politički dogovori legalizuju sve, pa i nepotizam, priča Dženane Halimović.
On nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat.
Ovako je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić opravdao imenovanje njegovog brata Mirsada, završioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u javnom preduzeću autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je najsvježiji, ali ne i jedini primjer nepotizma u bosansko-hercegovačkom društvu koji decenijama djeluje po istom principu. Po rodbinskim i političkim svezama u Bosni i Hercegovini dodjeljuju poslovi, krediti i donacije, sve ovo ide u prilog konstataciji kako u Bosni i Hercegovini nema političke volje za borbu protiv korupcije, koju je u svom izvještaju navela grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Europe. Od 15.000 presuda u Bosni i Hercegovini ni čitavih 1% nije presuđeno, a prošle godine agencije za provođenje zakona nisu se bavile ni jednim slučajem korupcije. Ono što je problem u Bosni i Hercegovini jeste institucionalizacija korupcije, te se sve češćim primjerima građanima daje do znanja kako su te stvari normalne, smatra novinarka magazina Žurnal Nermina Šunje.
Sve je stvar političkog dogovora, dovode se kadrovi po političkoj liniji, a da ne analiziramo koliko takvih slučajeva su rodbinski ili nazvam interesno vezani. A drugi segment te institucionalizacije korupcije jeste lakrdija od zakona. To je jedan od posljednjih nalog Agencije za zaštitu ličnih podataka CIK-u da ukloni imovinske kartone jer je to zadire u privatne interese naših zvančnika.
Stvar političkog dogovora bila je i to ko će na čelo Agencije za borbu protiv korupcije, kao što je političkim dogovorom na mjesto zamjenika federalnog premijera imenovan ministar poljoprivrede i šumarstva federacije Jerko Ivanković, suvlasnik mesne industrije Lijanović. Njegov zet Ivan Šakota imenovan je za vršioca dužnosti financijskog direktora u autocestama Federacije Bosne i Hercegovine u istom preduzeću u kojem je imenovan premijerov brat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istovremeno u Bosni i Hercegovini još nema konkretne akcije institucija kako bi se zaštitili građani koji su se suočili sa strahovitim rastom njihovog zaduženja u kreditima vezanim za švicarski franak. Naime, franak je posljednjih sedmica zabilježio enorman rast u odnosu na domaću valutu i euro, pripremio Milorad Milojević.
Nekada primamljive kreditne ponude i prihvatljivije kamate u crno su zavile korisnike kredita kojima je zbog rasta franka kreditni dug porastao za preko 50%. Teškom mukom mnogo veće rate vraća i Muhamed Ikanović iz Sarajeva koji je digao kredit od 20.000 maraka.
4 godine već otplaćujem, ostalo mi još 3, imam više od pola, što je logično da bi trebalo da sam vratio već polovinu. Rata je bila 390, a sada je 540. Ne znam šta nam je činiti.
Blizu 6.000 građana i oko 500 do 600 pravnih lica u periodu od 2005. do 2008. godine kod BH banaka kreditno se zadužilo u iznosu od gotovo 700 miliona maraka. Ekonomski ekspert spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Dujko Hasić mišljenje je da su krediti odobravani mimo ustava.
Iz razloga što zakon o obveznim odnosima i zakon o deviznom poslovanju definišu da se ne mogu odobravati devizni krediti na ovaj način ne vezivati za deviznu klauzulu, bilo koju mimo konvertibilne marke.
Predsjednica udruženja koje se bavi zaštitom prava prevarenih klijenata banaka, Dženana Hadži Mahmutović, kaže da država mora poništiti sve ugovore vezane za strane valute, te donijeti zakone kojima će to biti onemogućeno i u buduće.
Da se rate vrate na nivo kad je bio odobren kredit, a da se razlika između stvarnog i tog obračunatog duga knjiži kao dug korisnika, naravno bez kamata.
18. avgusta o problemu kredita vezanih za švajcarski franak zasjedao i stalni odbor za financijsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Usvojenim preporukama predlaže se da banke fiksiraju kurs konvertibilne marke u odnosu na švajcarski franak na nivo od 31. decembra 2010. godine. Preporuka je da se razlika do stvarnog kursa posebno obračunava i da je dužnik vraća nakon otplate kredita. Banke, ministarstvo i agencije za bankarstvo svoje stavove o preporukama trebaju pripremiti do 25. augusta, kada će stalni odbor odlučivati o daljnjim koracima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A oni koji kredit ne mogu dići već odavno su radnici Krivaje iz Zavidovića, koja je nakon neuspješne privatizacije obustavila proizvodnju još prije 6 mjeseci. Radnici su na rubu egzistencije, od uprave i sindikata traže rješenje. Zbog toga su se danas okupili u krugu fabrike, a o rezultatima razgovora javlja Arminka Memišević.
Suad Džindo, vede direktor Zavidovičkog preduzeća Krivaja, članovi nadzornog odbora te sindikata preduzeća, obratili su se danas okupljenim radnicima Krivaje koja ne radi od mjeseca aprila ove godine. Od tada su radnici Krivaje na rubu egzistencije. Da podsjetimo, nakon odustajanja firme Ferimpex od projekta zajedničkog ulaganja sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u Krivaju, u međuvremenu je proglašen stečaj preduzeća. Nova uprava Krivaje i federalna vlada su se žalili na otvaranje stečajnog postupka. Novi vede direktor se nada pozitivnom ishodu, odnosno nepotvrđivanju stečaja.
Ovo je državni projekat, ovo nije lokalni projekat. Prioritetni zadatak da se pokuša pokrenuti proizvodnju. Uvjet je, kažem, deblokada tog računa da bi smo legalno radili.
Radnicima su se danas obratili članovi nadzornog odbora te predstavnici sindikata preduzeća. Pozvali su svoje radne kolege da imaju strpljenja i ne nasjedaju na priče onih koji rade na štetu Krivaje i njenog opstanka. Međutim, činjenica je da na današnjem skupu nije rečeno ništa novo.
Da sam dao situaciju koja se nalazi Krivaje, a nisam dao koji je očekivao više ništa, čak će biti još gori.
Ja u obećanja ne vjerujem.
Naredna sedmica je ponovo ključna za Krivaju jer podrazumijeva nove dogovore sa vladom. Vremena, kaže novo izabrani direktor Krivaje, više nema jer je mjesec septembar zaista krajnji za pokretanje proizvodnje.
Iduća sedmica je razgovor, dogovor s vladom, tako da mislim da u toku iduće sedmice se to sve može ne riješiti u tom smislu, ali da nije odluke rješenja i po ovome u toku mjeseca septembra dali sredinom i krajem sigurno da se može pokrenuti proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zavidovića, Arminka Memišević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najteže je u Bosni i Hercegovini ipak onima koji svakodnevno vode borbu za zdravlje. Jedan od njih je Borislav Đurić iz Mrkonjić grada, koji godinama boluje od hemofilije. U borbi za život i egzistenciju društva ima vrlo malo koristi. Slušajući njegovu priču o bitkama koje vodi svaki dan, utisak je da od neizlječive bolesti zapravo pati BH društvo. Priča Maja Bjelajec.
Osobe koje boluju od rijetkih oboljenja, kao što je slučaj sa Borislavom Đurićem koji ima hemofiliju, u Republici Srpskoj nemaju pravo na invalidninu. Dobijaju naknadu za tuđu njegu i pomoć koja iznosi 41 marku mjesečno. Borislav kaže da je većina tih osoba ostalo u invalidnom stanju jer nisu imali odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, a njihovi troškovi života i liječenja su ogromni.
Lično moje porodice, znači imamo velika dugovanja za vodu, struju, zato što se morao da se borim za lijekove. I zaista dugujemo veliki novac, stalno moramo da molimo ljude da nam izađu susret, da nam pomognu oko nekih stvari.
Posebna priča, objašnjava Borislav Đurić, su nehumani uslovi u bolnicama. Borislav kaže da trećinu života provodi u bolnici i da želi koliko toliko humane uslove u svojoj, kako kaže, drugoj kući. Pomoćnica ministra za zdravstvo Republike Srpske, Amila Lolić, potvrđuje da su potrebe uvijek mnogo veće od stvarnih mogućnosti.
Ja bih rekla da smo konkretno za rijetke bolesti, samo za lijekove, u prvih 6 mjeseci ove godine dali 4 milijuna maraka kroz Fond zdravstvenog osiguranja, od čega je 1.200.000 za lijekove koji se tiču hemofilije.
Iako pomoćnica ministra za zdravstvo Republike Srpske najavljuje rekonstrukciju kliničkog centra, uključujući i odjel hematologije, ipak kaže da uslovi nikada neće biti takvi da svaki bolesnik ima zasebnu sobu, čak i kada je riječ o onima koji pate od rijetkih bolesti. Tvrdi da uslovi ipak nisu alarmantni, ali priznaje da se uvijek može bolje. To bolje moglo bi doći sa donošenjem novog zakona o socijalnoj zaštiti na koji se čeka već 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A 19. avgust obilježava se kao Svjetski dan humanizma. Ujedinjeni narodi na ovaj način daju podršku osobama koje u humanitarnim krizama pomažu onima u nevolji i pri tome volontiraju, prenosi Aida Đugum.
29-godišnji Armin Pihljak se humanitarnim radom bavi 3 godine. Kroz udruženje Dobro pomaže socijalno ugroženim ljudima, a posebno siromašnoj djeci. Za Armina humanitarni rad znači mijenjati svijet nabolje.
Ne sjediti skrštenih ruku, čekat da se nešto desi u ovom društvu u kojem živimo, već pokušati uraditi nešto da se sveukupna situacija za sve nas poboljša. Nažalost, jako je puno ljudi socijalno isključeno, ostavljeno na margini i zaista im treba najosnovnija pomoć za preživljavanje.
U Bosni i Hercegovini svijest o značaju volonterizma za razvoj društva nije dovoljno razvijena. Samo 5% Bosanaca i Hercegovaca volontira, dok u Europskoj uniji to čini svaka treća osoba. Bojana Batinić iz programa volontera Ujedinjenih naroda.
Za humanitarni rad nije neophodno samo da ljudi kao pojedinci cijene takav rad, već je jako bitno da to čine i vlade, tako što će usvajati zakone koji olakšavaju ovakav rad i naravno koji daju financijska sredstva. Mi nemamo u Bosni i Hercegovini zakon o volonterizmu, imamo u Republici Srpskoj federaciji, još uvijek nemamo. To su stvari koje su neophodne kako bi dalje razvijali i njegovali i humanitarni rad i volonterizam uopšte.
Prema podacima mreže Volontiram u Bosni i Hercegovini ima oko 2000 volontera, uglavnom mladih, koji poklanjaju svoje slobodno vrijeme u korist zajednice. Jelena Salčin, predstavnica volontera iz Mostara.
Zakonom prvo treba riješiti taj status volontera i to iskustvo koje volonter stekne na tim nekim poslovima koje radi, da on može dobiti nekakav certifikat, nekakav dokument da on nešto radi, da on sposoban za nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I na kraju smo emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Marija Arnautović.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su više lica osumnjičenih za utaju poreza i fiktivni promet robe tokom današnje akcije koju provode u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Saopšteno je da je ovim utajama budžet oštećen za više miliona konvertibilnih maraka. Ni nakon današnjeg sastanka predstavnika SDP-a, HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990. i SDA u Mostaru nema dogovora o uspostavi vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Najmanje 43 3 lica poginula su, a više od 100 ranjeno je u samoubilačkom napadu koji je danas izvršen u džamiji u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Najnoviji su podaci lokalnih vlasti. Rusija se neće pridružiti pozivima Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja koje traže od sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ode sa vlasti. Vijeće za fetve rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdalo je fetvu o šerijatskoj zabrani organizovanja i učestvovanja u bajramskim, kako se navodi, sjelima i dernecima. Vrijeme sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Marijana Utović i Žana Kovačević.